Ta lem Zotin të na mësoj si të lutemi. Është ftesa e Benediktit 16 në audiencën e sotme të përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, kushtuar librit të lutjeve, siç mund të quhet me plot gojen, libri i psalmeve.
Një formular lutjesh, kështu mund ta quajmë përmbledhjen e 150 psalmeve, të cilën tradita biblike i adhuron popullit të besimtarve, që të bëhet lutje e tyre dhe jona, mënyra e të gjithëve për t'ju drejtuar Zotit. Kështu na paraqitet psalteri i dhuruar Izraelit e Kishës, shpjegoi Papa.
In questo libro trova espressione tutta l'esperienza umana.
Në këtë libër gjen shprehjen e vet përvoja njerëzore me gjithë vezullimin e saj, me gjithë larushinë e ndjenjave që e shoqërojnë jetën e njerëzit.
Në këto lutje poetike, melodiose, kryeveprat të paarritshme të krijimtarisë hyjnore e njerëzore, gjejmë të gjitha situatat e jetës së njerëzimit e të jetës sonë.
Nei salmi si intrecciano, si esprimono gioia e sofferenza.
Në psalmet gërshetohen e shprehen gëzimi e vuajtja, etja për Zotin e padënjësia njerëzit përballë tij, lumturia e ndjesia e braktisjes, besimi në hyjin e vetmia e dhimshme, përsosuria e jetës e frika nga vdekja.
Himne lavdie, ankime, vajtime, këngë falënderje, psalmet pendestare e sapienciale janë njëkohësisht lutje e lavde drejtuar Zotit, që dënjohet t'i sjellë syt nga ne e të na ndihmojë në ligështitë tona. Sepse
la supplica è animata dalla certezza che Dio risponderà.
Lutja frymëzohet nga siguria se Zoti do të gjegjet, e kjo bën që nga zemrat guroj lavdi e falënderimi, lavdi e falënderim që buroj nga hiri i hyjit, i cili na shpëton kur i kërkojmë ndim me lutjen tonë të dalë nga shpirti.
Duke u lutur me psalmet, mësojmë të lutemi në të gjitha situatat e vështira që nuk mungojnë kurrë në jetën e secilit nga ne. E kjo
poiché sono parola di Dio, chi prega i salmi parla a Dio con le parole stesse che Dio ci ha donato.
Sepse janë fjala e Zotit e kush lutet me psalmet i flet Zotit me vetë fjalët e Zotit, me fjalët që na i dhuroi ai vetë. Kështu duke u lutur me psalmet, njeriu mëson si të lutet.
Një gjë e tillë, vëreti Benedikti 16, ndodhe dhe me fëmijën i cili nisë të flasë me fjalë që si dinte, sepse kur lindet nuk di asnjë fjalë. Fjalët i mëson nga prindrit ose nga njerëzit e tjerë rreth tij. Ndërmjet figurave më të spikatura të psalmeve, Benedikti 16 kujtoi kryesisht Davidin, mbret sipas zemrës së Zotit, njeri që lutej me pasion, figurë mesianike që në një farë mënyrë simbolizon misterin e Krishtit, i cili në jetën e tij toksore u lut pikrisht me psalmet, duke i pasuruar me një dritë krejt të re.
Prendiamo dunque in mano questo libro santo.
Ta marrim prandaj në dorë këtë libër të shenjtë. Ta lem Zotin të na mësoj si t'i drejtohemi, ta bëjmë psalterin prins që na ndihmon e na shoqëron çdo ditë në udhën e lutjes.
Në përfundim të audiencës, Benedikti 16 i ftoi besimtarët romak dhe shtektarët të marrin pjesë nesër mbrëmë në festën e Korpit të Krishtit në Meshën Solemne që do të kremtohet në orën 19 pranë Bazilikës së Shën Gjonit në Lateran, prej nga do të niset procesioni që do të përshkojë gjithë rrugën Merulana deri tek Bazilika e Shën Marisë së Madhe. Kremtim tradicional që ndiqet vit për vit me devocion të madh nga besimtarët romak e nga shtektarët e shumë të ardhur për të adhuruar korpin e Zotit në shtektim në rrugët e qytetit të Amshuar.
Po vijoj me dy fjalë për librin e psalmeve. Kujtojmë se emri i psalmeve vjen nga vegla muzikore me korda me cilën shoqëroheshin kur këndoheshin. Vegla quhej psalterion, hebreisht njihet me emrin sefer te hillim. Prej kënaj vulgata e quajnë libri i psalmeve, që do të thot libri i këngëve të cilat kënohen me vegël muzikore me korda.
Numri i psalmeve është 150, klasifikohen si pas librave, 5 libra, dhe si pas përmbajtjes, 3 grupe, himne lavdije, psalmet e lutjes ose të vajtimit, psalmet e falenderjes. Nuk janë thjesht krijim i zemrës njërsore, që nisë të këndoj kur sodit veprat e mëdha të hyjit, është vetë Zoti që i frymëzoi. Është fjala e ti, kanga e ti. Prej këndej, në melodinë e tyre shkrihet zemra e Zotit me zemrën e njeriut në një lutje të krijuar me art të përkryer. Tradita biblike i quan edhe psalmet e Davidit, duke i njohur këngëtarit të madh dhe rregulluesit të kultit autorsinë e tyre. Po kjo është vetëm pjesërisht e vërtetë, e autorësia e tyre shumë e vështirë për t'u përcaktuar.